svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
V nedeľu navštívil Slovensko americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Stretol sa s prezidentom, predsedom vlády aj viacerými ministrami. Európski lídri medzi tým na neformálnom samite hovorili aj o možnosti dvojrýchlostnej Európskej únie. Ako návšteva Marka Rubia na Slovensku dopadla? Hovorilo sa aj o odstrihnutí od ruského plynu a ropy. Ako vyzerá žaloba, ktorú pred stopku na ruské energie z Ruska Slovensko podáva na súdny dvor Európskej únie? A čo ak sa časť európskych štátov dohodne na hĺbšej ekonomickej integrácii? Kde bude stáť Slovensko? O tom všetkom sa budeme rozprávať dnes tu v štúdiu, a to s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí aj podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Jurajom Blanárom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. No, to sú mimoriadne vážne zásadné udalosti, tak aby som nezdržiaval, pán minister, ako by ste vyzhodnotili tú včerajšiu návštevu pána Marka Rubia, amerického ministra zahraničných vecí na Slovensku? V Bratislave sa stretol, tak ako som spomínal, s viacerými ministrami, premiérom aj prezidentom. Ako to dopadlo? Aký dojem na vás pán minister zahraničných vecí urobil?
Pán redaktor, viete, všetko toto naväžovalo na našu návštevu Spojených štátov amerických v januári, kedy sme podpísali medzivládnu dohodu o jadrovej energetike a spolupráci v civilnom programe. No a vtedy sme hovorili o tom, že chceme pokračovať a napĺňať túto dohodu. No a v podstate ani necelý mesiac prešiel a minister zahraničných vecí Marco Rubio bol na návšteve Slovenska, kde sme mohli rozvíjať túto spoluprácu a hovoriť o tom, ako budeme napredovať. Vytvárame tzv. Riadiaci výbor, ktorý sa bude zaoberať implementáciou tejto dohody. Potvrdili sme, že naozaj ten záujem je veľký, že sa môže vytvoriť také nadnárodné veľké konzorcium pod vedením Westinghouse, ktoré by spolupracovalo tak s francúzskymi firmami, ako aj povedzme korejskými firmami, s tým, aby sme postavili ten jadrový blok o výkone 1200 MW do roku 2040. Čiže je to naozaj niečo, čo presahuje mandát aj tejto vlády, ale strategické rozhodnutie do budúcnosti, ktoré robíme, pretože Slovensko bude potrebovať v horizonte 10-15 rokov viac ako 80% elektrickej energie, ako v súčasnosti potrebujeme. Rozobrali sme samozrejme aj iné veci, ale predovšetkým musím povedať, že obrovský rešpekt medzi nami vládne, a to si myslím, že je aj dôkazom toho, že prezident Trump a náš premiér Robert Fico si porozumeli Mar-a-Lago pri tom stretnutí, keď sme tam boli spoločne, pretože máme suverénnu zahraničnú politiku, aj keď máme niektoré názory iné, ale partneri si nás vážia, že sú to naše názory, máme argumenty, prečo tie názory takéto používame. A to už bolo napríklad aj v prípade vojny na Ukrajine, kde sme povedali náš postoj, ako pomáhame civilistom predovšetkým, ale že nedodávame žiadne zbranie z zásob armády, ale rovnako sme hovorili aj o spolupráci v rámci transatlantickej v rámci NATO.
Samozrejme, pán minister zahraničných vecí vyzval na ušiu transatlantickú spoluprácu.
A dokonca hovoril aj o tom, že lebo prichádzal vlastne z Michovskej konferencie. Áno, hovoril o tom, tak, že v podstate oni nemajú záujem, aby Európa bola bazalom Spojených štátov amerických, čo my sme kritizovali ako Slovenská republika, naša vláda, že Európa bola bazalom, a oni to aj tak vnímali, že má mať svoju politiku a predovšetkým musia byť tie krajiny naozaj silné, aby potom aj celá Európska únia bola silná svojím spôsobom.
Čiže rozumiem.
Ja to hodnotím veľmi pozitívne, je to dôkazom toho, že naša zahraničná politika prináša úspech a že robíme ju naozaj tak, že nás rešpektujú aj vo svete lídri, ako je prezident Trump, ale rovnako čínsky líder, juhoafrický, brazilský a francúzsky líder, rovnako nemecký. Toto všetko sú príklady toho, že je potrebné v tomto turbulentnom čase, aby sme udržiavali kontakty, aby sme mohli prispievať k mnohým témam, ktoré v súčasnosti trápia zahraničnú politiku, nie len Európu, ale celý svet.
Rozumiem. Tak ako by ste to zhodnotili, aké sú teda naše vzťahy, v čom sme aktuálne spojenci a máme spoločnú reč, kde sú povedzme rozdielne postoje? Zachytil som vyjadrenia bývalého ministra zahraničných vecí, dnes teda podpredsedu Hnutia Progresívne Slovensko, pána Korčoka. Ani slovo o tom, že Európska únia je náš životný priestor, ani len náznak toho, aby USA upustili od konfrontačného postoja voči Európskej únii, kde je suverénne odmietnutie devastačného dopadu cieľ na náš automobilový priemysel. Zmena v zahraničnej politike USA je citeľná a medzi partnermi sa o takýchto veciach hovorí priamo. Potom ešte pán Valášek, ktorý je zas špecialistom Progresívneho Slovenska smerom k obrane, povedal, že NATO pre nás zostáva životne dôležitou alianciou, ale ťažko sa dôveruje spojencovi, ktorý sa vyhráža inému spojencovi vojenskou silou a chce mu zobrať kus územia. No, tak boli aj tieto témy na stole. Grónsko, zmena zahraničnej politiky USA, clá voči Európskej únii.
Táto zúfalá politika opozičných strán a predovšetkým týchto kolegov, čo ste menovali, je kvôli tomu, že sa nenapĺňa to, čo oni neustále opakujú 2,5 roka, že sme izolovaní. Nie sme izolovaní, pretože sa stretávame so svetovými lídrami. Náš premiér má mnohé dôležité rokovanie, ako bolo naposledy s prezidentom Macronom.
Áno, tomu rozumiem.
Napokon
to ste aj
prezident
spomenuli,
Macron príde aj ku nám na návštevu a zrejme budeme mať zasadnutie V4. Dokonca, a to chcem potvrdiť...
V najbližšej dobe niekde?
Áno, budeme o tom informovať. Na tejto veci sa pracuje, pretože Slovenská republika bude predsedajúcou krajinou V4 budúceho pol roka na celý rok. A pripravujeme tento program.
Čiže mal by prísť pán prezident Macron a ešte ste chceli povedať, ja som vás prerušil.
No a to, čo ste hovorili ohľadom ich komentára, všetky tieto záležitosti našim partnerom sú dobre známe. My sme všetky veci prediskutovali.
Áno, tam je len otázka, či ste ich na to aj upozornili v zmysle teda pána Marka Rubia.
Diplomácia je práve o tom, aby ste vedeli, ako máte komunikovať s tými druhými, aby vedeli, že aké sú naše názory. Veď americká strana vie náš názor, že sme odsúdili napríklad útok vo Venezuele. Napriek tomu americká strana rešpektuje náš názor a komunikujeme ďalej v spolupráci, pretože vidia, že náš zástoj v medzinárodnom práve je absolútne kľúčový. A toto predsadzujeme všade. Takisto aj čo sa týka Grónska. Americká strana dobre pozná náš názor, kde sme jasne vyjadrili podporu Dánskému kráľovstvu v jeho teritoriálnej integrite.
Čiže to už nie je potom potrebné akoby opakovať na tlačovej besede?
Pozrite sa však, ten postoj je náš úplne jasný. A v tých debatách teda teď sa hovorí o všetkom možnom a tam už boli či už pán prezident a rovnako aj pán premiér, kde si povedali všetky veci, ktoré
aha, lebo výstupy z toho na túto tému neboli,
no,
preto sa
výstupy
pýtam.
Boli tie, ktoré sme komunikovali, áno, a myslím si, áno, že tie boli dôležité.
No dobre, pán premiér ocenil, že stretnutie prebehlo a navyše ste dopovedali pred chvíľočkou aj vy, pán minister, krátko po jeho návšteve Spojených štátov amerických, kde rokoval s pánom prezidentom Donaldom Trumpom. Hovorilo sa aj o tom na tom stretnutí, že či bol pán predseda vlády šokovaný?
Bola tam otázka jedného novinára.
Šok?
Jedného novinára.
Ale na tých stretnutiach s pánom Rubiom sa o tom
to znamená,
hovorilo?
No, nebolo
to?
O čom, pretože
nepýtal
to vymyslený
na to,
nezmysel.
Hej, naozaj?
Toto vymyslel jeden portál.
No pán Danko v prvom rade.
Pán Danko, spýtajte sa jeho, ja neviem, odkiaľ tú informáciu mal, ale predovšetkým išlo o ten portál Politico, ktoré dlhodobo vedie veľmi nenávistnú politiku voči nášmu premiéru, len kvôli našim suverenným názorom. A toto ani netreba už komentovať.
Je vôbec, to nebolo to vôbec na stole. A aká bola odpoveď na tú novinársku otázku pána Rubia?
Však pán premiér odpovedal, že to je nezmysel.
Že je to
pán,
áno, to
hovorím o novinár.
Povedal.
Novinár sa pýtal,
okay.
Ktorý prišiel. Tuším,
čiže to nemá význam sa k tomu vôbec vrácať. Žiadam šok.
Je to,
lebo ja som sa chcel práve na toho pána Danka odvolať, nie na politiko.
Viete, je to smutné, že už nevedia, akým spôsobom priznať, že jednoducho sme akceptovaní, že tá naša zahraničná politika má zmysel na všetky štyri svetové strany.
Pán Danko s tým má problém nejaký?
Preto pána Danka sa spýtajte. Ja neviem, odkiaľ zobral túto informáciu.
No, práve,
pre mňa je dôležité to, čo rozprával predovšetkým portál Politico, lebo to šírili do celého sveta a je to nezmysel. My sme to dementovali, lebo to bola čistá vymyslená lož.
Čiže vy ako prítomní ste nič takéto nezachytili, že by pán premiér zrazu bol v nejakom šoku z toho, čo mu pán Trump hovorí.
Koľkokrát vám to poviem, ak to potrebujete 10 krát, tak vám to poviem hneď teraz. Aby ste sa nemuseli pýtať
do budúcnosti. A už sa nebudem. Nič také. Nič také.
Lebo keby to bolo niečo relevantné, tak prípadne by povedali, kto také niečo vyniesol. To boli vymyslené veci na základe nejakých
údajov. Tak oni tvrdia, že tie zdroje majú.
Áno, však my máme zdroje o tom, že Politico napríklad bolo s Epsteinom v kontakte a písali o ňom. Kto to spochybní? No vidíte. A sme doma. Čiže Je to nezmysel.
No dobre, nezmysel. Dobre, krátko po tej návšteve, to ste aj spomenuli, bol pán predseda vlády na návšteve v Elizajskom paláci u francúzskeho prezidenta Emmanuel Macron. Potom zverejnil vyhlásenie dokonca aj v slovenčine s nadpisom Strategické prebudenie, kde nabadal na viac spolupráce Slovenska s európskymi partnermi. Pán predseda vlády na to reagoval, že to malo byť strategické prebudenie Európy, naopak, nie Slovenska, ako to niektorí interpretovali.
Vy ste to posunuli, to vyjadrenie prezidenta Macrona. Ja si myslím, že práve je to v tejto pozícii, že strategické prebudenie, že potrebujeme už konečne komunikovať s ruskou stranou. Všimli ste si vyjadrenie napríklad, vyjadrenie napríklad Macrona na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii? On povedal to, čo hovoríme my už od začiatku, že budeme musieť po ustanovení mieru na Ukrajine nájsť nejakú koexistenciu s Ruskou federáciou.
Iste.
To je presne to, čo sme my povedali, za čo sme boli označovaní, že sme proruské, neviem aký. Toto vnímam ako strategické prebudenie.
Aha, aj že pán prezident to tak vnímal.
Že konečne, musíte sa pána prezidenta spýtať.
Ja neviem, no tak vy ste isto s pánom premiérom tomu hovorili.
Ja som nebol pri tom stretnutí, kde boli, ale ja to vnímam aj po tom vyjadrení na Mnichovskej konferencii, čo povedal prezident Macron, ako naozaj strategické prebudenie v tom, že si uvedomili lídri, že to Rusko tu bude aj do budúcnosti a je potrebné nejako s ním koincidovať.
Aha, a o čom pani, pán prezident s pánom premiérom?
O spolupráci, predovšetkým aj v tom programe, o ktorom sme hovorili, jadrovej spolupráci, pretože viete, že s francúzskou stranou sú tam firmy, s ktorými spolupracuje aj náš jadrový priemysel, pretože majú podpísanú dohodu o napríklad príprave jadrového paliva, aby sme ho mohli diverzifikovať.
A to je skutočne možné prepojiť, pán minister, že stavať s Westinghouseom, ale zároveň spolupracovať aj s francúzskou firmou, aj s korejskou firmou,
Zoberte si napríklad prípad Poľska, kde sa stavia prvý historický jadrový reaktor a je to práve pod hlavičkou Westinghouse spolupráci aj s ostatnými. A rovnako aj juhokorejskými firmami, myslíme si, pretože tie napríklad spolupracujú s Westinghouse-om, takže tá spolupráca bola rozoberaná aj v Elizejskom paláci a samozrejme aj iné témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, kde Francúzsko samo cíti, že musíme niečo urobiť. To sú podľa mňa veľmi dôležité stretnutia, ktoré môžu do budúcnosti priniesť ovocie.
Premiér to potvrdil, samozrejme, veď napokon aj v nedeľu, že chceme teda z USA do roku 2040 tú novú jadrovú elektráreň vybudovať. A takisto hovoril, že by sme od USA kúpili ďalšie 4 stíhačky F-16, ktoré by doplnili stav našej letky na 18 kusov.
Ano.
Ja som tam zachytil, že Marco Rubio spomenul, že sú tam nejaké prekážky. Vie sa aj aké?
Nie, nemyslím si. V podstate je to len dotiahnutie tej objednávky ďalších 4. Jedine, čo sme sa bavili, je o tom, že potrebujeme trošku urýchliť dodávanie nejakých náhradných dielov na tie, ktoré boli vyrobené. A to sme preberali. Samotný pán minister zahraničných vecí sa tomu veľmi venuje. Čo je dôležité, že ak už bolo prijaté rozhodnutie, potom ako nás bývalé vlády zbavili MiG-29, že nakúpime nové F-16, tak nám to prináša konečne.
Áno, to rozhodnutie urobila vaša vláda.
Ešte za našich vlád, čo sa ukázalo aspoň strategicky, ale chvála Bohu, že už ich budeme mať, lebo už 10 kusov máme na Slovensku. 4 ešte operujú v Spojených štátoch, pretože sa tam piloti ešte cvičia. No a keď priletia, ešte ďalšie 4 by sme chceli. Rovnako sú to aj Black Hawky, vrtuľníky. A to všetko už je záležitosť pána ministra obrany. Môžete si ho zavolať a určite vám o tom povie
určite,
viacej.
Určite. Pán minister, pýtal sa Marco Rubio aj na tú situáciu. Spomenuli ste to v súvislosti s politikom, s tým magazínom okolo kauzy Epstein.
Na to som už odpovedal. Pán minister zahraničných vecí sa tomu ani nevenoval.
Vôbec žiadna taká otázka nepadla, že, lebo odstúpil pán poradca, pána premiéra Miroslav Lajčák.
Odpovede z našej strany, že je to jednoducho pre nás z hľadiska toho politika nezmysel.
Nie, ja sa teraz pýtam na kauzu Epstein v súvislosti s bývalým ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom.
To nebolo absolútne.
Vôbec nič, hej? Ak môžem len jednou otázku, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Aký je váš pohľad, pán minister, na celú túto kauzu? Možno by som to rozdelil na dve veci. Jednak to, že tam bohužiaľ v tej komunikácii padli aj nejaké výmeny názorov ohľadom toho, aké sú pekné dievčatá na Ukrajine a aké má dievčatá pán Epstein. Dám to bokom a chcete, môžete sa vyjadriť samozrejme aj k tomu, ako to vyzerá, keď bývalý minister zahraničných vecí a poradca pre bezpečnosť pána premiéra sa takýmto spôsobom vyjadroval a komunikoval s pánom Epsteinom, ale tá moja otázka smeruje skôr niekde inde, a to k tomu, že v tej komunikácii medzi Miroslavom Lajčákom, Jeffrey Epsteinom a Stevenom Bannonom, bývalým poradcom a stratégom pána Trumpa, Miroslav Lajčák ponúka Roberta Fica ako partnera pre Steva Bannona. Ak dovolíte, pán minister, krátko z tej komunikácie. Jeffrey Epstein písal, či sú ešte nejakí iní ministri, politici, o ktorých si myslíš, samozrejme myslí pána Lajčáka, že by mohli chcieť získať nejaké poznatky od Steva. No a Miroslav Lajčák mu odpisuje, že má pre neho na Slovensku človeka, môjho bývalého premiéra, je mimo vlády a hľadá si novú agendu. Rád by hral Steveovú hru, píše pán Lajčák, a že je dobrý. No a medzi tým Jeffrey Epstein píše zasa Stevenovi Bannonovi, dnes je Miro v Pekingu, naznačil, že by sa ti mohol páčiť jeho expremiér. Miro si myslí, že je dôležité, aby si sa stretol s Ficom, financovanie a tak ďalej. No a teraz, že čo povedať k tomuto, pán minister, nie je to dôvodné podozrenie zo zasahovania cudzej moci do našej vnútornej politiky a možno aj predvoľbnej kampane v roku 2020?
Bolo to verejné vtedy?
Dnes je to verejné.
No vidíte, tak je otázka na to, že či to mohlo zasahovať do volebnej kampanie, nie na mieste, ale ja vám poviem
prečo?
Takto. Pozrite
prečo?
Sa, lebo to, že si pán Lajčák dopisoval s týmto sexuálnym deviantom, je jeho vec a on to musí vysvetliť. Ja absolútne odsudzujem všetky tie činy, čo urobil ten Epstein, pretože to je nepriateľné.
Čiže bolo trošku pohoršujúce, že si s ním vôbec pán Lajčák takýmto spôsobom
to, pán
písal.
Pán Lajčák, ja nechcem toto komentovať, pretože pán Lajčák si potrebuje vysvetliť tieto záležitosti. A myslím si, že ak sa niečo udialo, čo je v rovine trestnoprávne, tak sú tu na to orgány činné v trestnom konaní.
Pán Šutajštok spomínal, že by sa mohlo vyšetrovať.
A to je podľa mňa, pre mňa je to absolútne najdôležitejšie.
Dobre,
rozhodne
beriem.
To nie je dôležité pre súčasné dianie, to, čo potrebujeme riešiť.
No a teraz tá moja otázka ohľadom zasahovania do našej politiky, možno aj predvoľbnej kampane.
Ja absolútne
nevidím. Dnes by to bolo trestné,
ja
pán minister.
Ja absolútne nevidím, že by tam niečo také bolo a naviac ja neviem pochopiť a neviem vôbec, že či tie vyjadrenia sú autentické, alebo nie, to musí pán Lajčák potvrdiť. Zavolajte
on to nevyvrátil a nepotvrdil.
Tak si ho zavolajte a sa s ním o tom porozprávajte.
No dobre, no len podľa vašich vedomostí, i keď ste vtedy neboli na ministerstve zahraničných vecí, ale boli ste súčasťou vtedajšej vlády a vládneho zoskupenia, došlo k nejakej finančnej alebo inej podpore, prípadne stretnutiu pána premiéra so Stevenom Bannonom?
Ja o ničom takom
neviem. Nemáte takúto informáciu?
Ja o ničom takom to neviem a myslím si, že sa ani takéto nič neudialo.
Nie, lebo minimálne raz boli spolu na jednom mieste, viete, na tej konferencii CPAC v Marylande.
Tam ich bolo viacej.
Jasné, veď všetci, ja by som... To je tá konferencia...
Všetci 10 tisíc, alebo koľko sa zúčastnilo na konferencii,
bez pochyby,
je potrebné teraz, čiže viete...
Bez pochyby. Inak pán Bannon tam viacej. Použil gesto, ktoré mnohí
viete,
označovali ako hajlovanie.
Nevytvárame z niečoho. No určite to treba odmietnúť.
Samozrejme.
Je, hoci čo iné, tak ako som odmietol aj to, čo robil Epstein. To je absolútne nepriateľné. Dokonca, že tam boli aj nejaké slovenské dievčatá. To je niečo, čo je absolútne odsúdenia hodné. Čiže ja tomu už nemám dôvod, aby sme venovali nejakú väčšiu pozornosť. Ak je tu pán Lajčák, ktorý je súčasťou toho, zavolajte si ho, nech vám vysvetlí veci.
Áno, veď preto som sa nepýtal ani tak na neho, ako na tie dôsledky
toho. Dnes to vôbec
nie
je dôležité.
Myslíte, že nie?
Myslím si, že to ani občanov zaujíma.
No dobre. Neexistuje, aby vaše meno sa objavilo v tých komunikáciách, pán minister.
A z akého pohľadu?
Ja neviem.
Absolútne.
No dobre, poďme ďalej. Hovorili ste s pánom Rubiom aj o potrebe zbaviť sa dodávok ruskej ropy a plynu, pretože podľa Marka Rubia sa malo aj o tomto rokovať, aby
áno,
by sme
áno,
sa odstrihli
o
týchto veciach.
Pretože sme im vysvetľovali, aká je naša pozícia. Vysvetlili sme im, že toto rozhodnutie, ktoré prijala Európska únia obídením jednomyselného hlasovania, pretože...
Teraz hovoríme o Repower.
Áno, presne tak, je to Repower o odstrihnutí sa dodávok plynu.
Áno, do konca roka 2027.
Preto dávame aj žalobu na
áno.
Európsky súd, že sme sa dostali z pozície, kde sme boli na začiatku rúry. Získavali sme 500 miliónov za tranzit a mali sme dostatok plynu, kvalitné dodávky a rovnako dobrých cenách. Dnes sme na konci, kde ku nám je množstvo takých úzkých hrdiel na to, aby sa dostal ten plyn ku nám a naviac k tomu prispiejú zvýšené náklady za tranzit. A tu sme im vysvetlili aj, ako to je s ropou, pretože na ropu máme v súčasnosti aj výnimku z amerických sankcií.
Áno, dokonca roka tuším.
Pretože MOL a maďarská strana, pod ktorý patria Slovná, vyrokovala aj pre Slovenskú republiku, že máme tam
áno,
výnimku.
Áno, je to prechodné obdobie.
A to je tiež jedna z otázok, ktorú sme preberali s pánom ministrom Rubiom, aby sme mu vysvetlili...
A k akému výsledku ste sa dostali, pán premiér?
On
hovoril,
absolútne...
že sa preberalo možné nejaké alternatívy, čo
on
by to
má
mohlo byť?
On má absolútne pochopenie, minister Rubio, pre naše postavenie a povedal, že ak nám môžu kde tu pomôcť, tak, že sú pripravení. Čiže my dnes riešime tie predovšetkým úzke hrdlá, napríklad čo sa týka plynu, aby to Európska únia zafinancovala, aby tie veci boli dostatočne intenzifikované a mohol tam väčšia kapacita prejsť.
Zatiaľ nemáme ale žiadnu nejakú pozitívnu odozvu z Európskej únie k tomuto.
Zatiaľ si myslím, že sa na niektorých projektoch ale pracuje, či už je to prepojení z Nemecka alebo z Rakúska, čo je pozitívne, ale potrebujeme mať istotu, že to pôjde. No a najväčší problém sa nám ukazuje teraz ropa, pretože jediné spojenie, ktoré máme ako suchozemská krajina s nejakým terminálom je ropovod Adria. A tam, bohužiaľ, zatiaľ nemáme vôbec pozitívne
Z Chorvátska smerom do Európy.
Z Chorvátska, do Maďarska, do Slovenska. A zatiaľ nemáme potvrdené, že či sú schopní tú kapacitu, ako oni hovoria, aj naplniť hľadiska prepravy. Lebo zatiaľ, čo máme informáciu, je to 5,1 milióna tón za rok, ale my potrebujeme o mnoho viac.
Čiže je to natesno, alebo dokonca veci, menej?
Je to menej, čo potrebuje Slovenská republika a Maďarsko. Čiže toto sme vysvetlili pánovi ministrovi a on povedal, že áno, je pripravený pochopiť mnohé veci a bolo to prepojené na Ukrajinu. A tam sme jednoznačne sa zhodli na tom, že je potrebné čím skôr ten konflikt ukončiť, pretože to bude môcť aj riešiť tieto ostatné veci, ktoré sú s tým spojené.
Ako reagujete, pán minister, na tie informácie o tom, že Rusko už pred dvomi týždňami zbombardovalo časť infraštruktúry ropovodu Družba na východe Ukrajiny, ktorým odvtedy netiekol ani ten znížený objem ropy cez Slovensko a do Maďarska? Vláda o tom nemala informáciu alebo nevedela o tom?
Od začiatku vieme o tom.
Prečo sa o tom neinformovala aj verejnosť?
Pretože nie je potrebné, aby sme vytvárali hystériu v spoločnosti. My máme informácie, riešime túto záležitosť. Ja som bol v kontakte aj s maďarskou stranou, rovnako pani ministerka Saková. Máme návrh riešenia, čo ideme urobiť. Slovnaft urobil už opatrenia, ktoré sú s tým spojené. Máme informáciu, že ukrajinská strana sprevádzkovala konkrétne túto časť, ale že tam chýba politické rozhodnutie od najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, že spustiť ten ropovod. Zatiaľ to nemám overené. Uvidíme, že či je to naozaj nejaká natlaková akcia predovšetkým voči Maďarsku, pretože viete, že Maďarsko nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do Európskej únie.
Áno, je to tak.
A naviac aj pre nás je to také svojím spôsobom vydieranie zo strany Ukrajiny, pretože my im naozaj pomáhame. Dodávame im reverzným tokom plyn na Ukrajinu, pretože oni ho zastavili v roku 2024 na konci decembra. A oni takýmto spôsobom chcú teraz škodiť aj Slovenskej republike. Je to pre nás nepriateľné.
Tak to berieme.
No určite áno, pretože máme zmluvy a nie žiaden dôvod, aby nám to nedodávali, pretože ani sankcie ešte na dodávky tých ropy neexistujú.
Ja rozumiem, pán minister, vy ste nedávno veľmi ostro odsúdili ruské raketové a dronové útoky na civilné ciele.
Počas tej obrovských zimy.
Áno, presne tak. To sa týkalo aj tohto útoku na infraštruktúru Družby?
Tá bola neskôr. Tá bola
a tam
neskôr,
ste sa nejakým spôsobom smerom k Rusku vyjadrili?
Tu by som ale povedal,
alebo
viete, pán redaktor, každá strana si hovorí svoje. Rusi hovoria, že oni to nezasiahli, Ukrajinci hovoria, že to Rusi zasiahli. V každom prípade to bolo zničené. My sa
čo hovorí, ja neviem, špionáž NATO alebo to z nechcem, európskych krajín?
Nechcem tu hovoriť nejaké spravodajské informácie, pretože nie je to možné.
Ani pre nás je dôležité, pán minister, lebo snáď Európa vie, že čo sa tam stalo.
Pre nás je dôležité, aby sme tú ropu dostali čím skôr na naše územie, ale môžem ubezpečiť, že máme pripravené. Samozrejme, tú, čo máme zaplatenú, tá, ktorá sa môže dopravovať na Slovensku a do Maďarska. A ako som povedal, všetky kroky sa pripravujú na to, aby sme to zvládli a pevne veríme, že ukrajinská strana obnoví dodávky ruskej ropy cez ich teritorium.
Čo bude s tou žalobou pre Repower EU, teda absolútne odstrihnutie sa od ruských energetických súrovín do konca roku 2027, pán minister? A čo od toho vôbec očakávate? Sú tam, mali by teda padnúť dve žaloby, jedna slovenská, jedna maďarská. Hovoríte, že s Maďarmi sa aj nejakým spôsobom koordinujeme, čo v tých žalobách vlastne je.
Áno, pretože s Maďarskom máme spoločnú tému. Vďaka
kvôli maďarskému,
tejto rope. No. Nie, teraz hovorím o plyne. Pretože vďaka maďarskej strane a ropovodu, ktorý ide z Turecka, takzvaný turecký stream, sa dostáva na naše územie plyn, ktorý nám zastavila Ukrajina. Čiže toto je téma, ktorá je aj naša spoločná. Ale nie je možné, aby dve krajiny spoločne podali.
Takže musia byť samostatné. A ako to bude vyzerať? Kedy bude vlastne akoby podaná?
V súčasnosti beží lehota, ktorú má Slovenská republika na podanie tejto sťažnosti. Je to, tuším, do 27. marca. Všetko budeme mať pripravené v tejto lehote. Pracuje sa na tom, pretože ministerstvo hospodárstva musí pripraviť podklady spoločne s firmami, ktoré sú s tým uzrozumené. Ministerstvo spravodlivosti pripravuje tú právnu záležitosť, potom to pôjde na vládu. Ja zatiaľ mám informáciu, že by sme to mali mať na vláde asi 2. marca.
Mm-hmm. Vláda to schváli a tým pádom
to sú procesy,
to bude podané,
ktoré budú bežať a budeme to podávať v lehote, ktorú máme na to podanie.
Čo to očakávate, ak Európsky súdny dvor zruší teda to kvalifikované
pane
rozhodnutie?
Redaktor, očakávame od toho, že súd potvrdí, že tu Európska únia obišla pravidlá, ktoré hovoria o nejakej subsidiarite, o proporcionalite, pretože pre nás a podľa nášho právneho výkladu sa jedná o jednoznačnú sankciu, ktorá spadá pod jednomyselné hlasovanie.
Čiže malo tam byť vlastne umožnené právo veta. A týmto Európska únia, Európska
komisia presne tak obišla toto jednomyselné hlasovanie cez kvalifikované hlasovanie, čo je podľa nás porušenie zmluv Európskej únie.
Ak hovoríme, že to odstrihnutie sa od ruských energetických súrovín je v podstate samovražda a nezodpovedná záležitosť. Nie je to, pán minister, naopak, že je nezodpovedné ďalej odoberať ruské energetické zdroje, ak Rusi proti všetkým zásadám, pravidlám, v rozpore s medzinárodným právom, navyše na to reagujete aj vy, ničia našu susednú krajinu a zabíjajú tam civilistov?
Pán redaktor, táto vojna nikdy nemala byť.
O tom sa ani nebudeme
baviť. A zlyhala absolútne diplomacia. A Slovenská republika nie je tá, ktorá by takéto veci naplňala. Ale veď svojím spôsobom to robí aj Ukrajina. Ja som vám to už vysvetlil. Viete, aký plyn Ukrajina v súčasnosti dostáva cez naše územie?
Myslíte, že ruský, hej?
Teda? Nie, že myslím. To je ruský plyn, pán redaktor. Tak mi to vysvetlite. Skúste mi to vysvetliť. Ako je to možné? Keď samotní Ukrajinci podporujú v podstate ruskú mašinériu. No pretože celé je to naozaj nezmysel. Preto si myslím, že je potrebné čím skôr naozaj ukončiť tie rokovania a súhlasím s prezidentom Macronom, že potvrdil tie naše slova. My musíme nájsť po tej vojne nejaký spôsob, ktorý
to je úplne jasné. To je úplne jasné, pán minister, my sa len bavíme o
vrátanie
obchodovania
aj o tohoto, pretože
samozrejme.
Ja vám poviem iný príklad. Spojené štáty americké nakupujú staré urán v Ruskej federácii. Nakupovali donedávna, sa tam nakupovali aj diamanty a všetky tie možné, ktoré sa dostali až neskôr na sankčné zoznamy. Čiže, viete, skvapalnený plyn ruský sa nakupuje ešte stále napríklad v západnej Európe. Španieli, Francúzi,
no
Holandiania.
2027 má tu byť koniec.
Áno, ide len teraz o to, že či jednu závislosť nahradíme druhou závislosťou a to je zo Spojených štátov amerických.
A vidličnatý pozícia plyn, slovenskej vlády je, že je proti tomu.
No, jednoznačne, pretože budeme závislí nielen na druhom zdroji, ale zároveň budeme mať vyššie náklady. Občania budú mať vyššie náklady, Európska únia bude mať vyššie náklady a konkurencie schopnosť, o ktorej hovoríme, bude padať rapidne dole. Preto je potrebné rozumne o nejakých ekologických témach nehovorme, keď si predstavíte, koľko tých trajektov bude musieť voziť, či už skvapalnený plyn alebo ropu, tak to sú obrovské stopy.
Áno, veď o tom sa nedá ani debatiť.
Na jednej strane sa tvaríme takto,
ja len hovorím sa o tom fakte, ja viem, len ten fakt je taký, že Rusi už štvrtý rok, už 4 roky
to absolútne odsudzujeme, je to porušenie medzinárodného práva, ale potvrdzuje sa to, čo sme hovorili, že tento konflikt nemá vojenské riešenie a bohužiaľ tam zlyhala Európska únia, pretože ona mala byť tá, ktorá mala viesť mierové rokovanie. Nemalo sa čakať na prezidenta Trumpa. Bohužiaľ, takéto realite sme.
No, ale zase Európska únia je obrovská ekonomická aj vojenská sila. No tak prečo by takýto hegemon nemal mať nejaký postoj a nesnažil sa, povedzme, zastaviť aj silou
a výsledok aký?
Takýto konflikt.
Aký je výsledok?
No, 4 roky vojny.
Áno. A množstvo obetí na obou stranách.
To sedí. Pán minister, sú kritici, ktorí hovoria, toho, že by Európska únia a Spojené štáty od začiatku pomáhali naplno, tak tá vojna už možno aj nemusela byť.
Už aj odborníci priznávajú, že nie je možné očakávať. Aj mnohí, tí, ktorí boli za to, aby sme dodávali zbrane na Ukrajinu, hovoria o tom, že Ruskú federáciu ako veľmoc, ktorá vlastní takmer 5000 jadrových hlavíc, nie je možné v konvenčnej vojne poraziť.
Máme jadrovú
veľmoc, znamená, tým pádom,
pán minister v Európskej únii, je to Francúzsko.
Jedinú vec, že by sme mohli vyboriť, tak chceme jadrový
konflikt. To nie, ja hovorím o potenciáli odstrašenia, pán minister, prečo nie to, o potenciáli
ale
útočenia.
Ale vy nikde nevidíte do hlav tých druhých, že či ochotní sú, alebo nie to použiť. Preto sa malo tomu predísť. To nemá vojenské riešenie. A to je obrovská tragédia predovšetkým pre Ukrajinu.
Rozumiem.
Či už obeťami, ktoré tam prichádzajú o život, ale rovnako aj zničená krajina.
Ja viem, ja len vidím,
už nikto nevráti život.
Presne tak, ako hovoríte, ja len na druhej strane vidím rámcovú dohodu ministerstva obrany na 52 alebo koľko miliard eur na výrobu 155 mm granátov. Ten objem tých granátov do toho delostrelectva na tie najbližšie roky, ak by tá zmluva začala sa naplňať, povedzme aj pomocou objednávok iných štátov, preskočila možnosti výroby napríklad takejto munície v Rusku.
Ale už teraz otvárate inú tému.
Áno, to sedí. Ja to hovorím ako prirovnanie
k tomu, že...
To znamená,
že chcete, aby ďalšie 2 roky tá vojna trvala?
Nie, aby skončila, že v 5 minútach okamžite.
Pretože ešte stále nedokážeme...
Aby teda Rusi sa stiahli za svoje hranice a prestali útočiť.
Pretože ešte stále, pán redaktor, nedokážeme v Európskej únii vyrobiť toľko munície, ako dokáže ruská strana. A no, chceme, aby to ešte trvalo, aby sme
podľa
boli schopní...
Podľa týchto rámcových zmluv už budeme.
Podľa rámcových, ktoré ešte sa len budú naplňať.
No áno, ideme do toho.
Dobre, to znamená ďalšie 2 roky, nech sa tam zabíjať.
To nie,
tak potom sa to vylučuje, to,
nie,
to čo hovoríte.
Len vy hovoríte... Nie, ja len reagujem na vaše tvrdenie, že vojensky
sa,
to nejde odpovediť o váš názor, samozrejme.
Čiže to, čo ste otvorili, je ďalšia vec, že je potrebné hľadať teraz spôsob, ako budeme sebestační pri obetnom priemysle a nebudeme závislí na Spojených štátov amerických, že budeme produkovať dostatok munície, dostatok zbraní na to, aby sme mohli odstrašiť v prípade, keby mohlo byť nejaké...
O tom som hovoril odbrane. Presne tak aj v súvislosti s Francúzskou, ako jadrovou veľmocou.
Áno, ale to ste spojili v súvislosti s tým, keď som ja povedal, že by mohla dôjsť konfrontácia, pokiaľ
dobre,
by Ruská federácia
sa rozhodla. Toto je ten rámec, ktorý som mal na mysli, pán minister,
čiže
o ktorom hovoríte.
Dnes je téma, o ktorej diskutujeme, a to je posilnenie samotnej európskej bezpečnosti spoločnou aktivitou v rámci Európskej únie posilňovaním zbrojárskeho priemyslu, obranného priemyslu. A tam Slovenská republika je aktívna a myslím si, že má čo v tejto veci odovzdať, aby sme boli sebestační. Darmo budete mať delostrelecké, budete mať kanóny dela, keď nebudete mať muníciu.
No, iste.
A tom sme už dnes o mnoho silnejší a môžeme si sami vyrábať.
Presne na to som reagoval, pán minister. Premiér ponúkol Američanom pomoc Slovenska pri rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Je to asi preto, lebo má nejaké naštandardné vzťahy s pánom prezidentom Ruskej federácie?
Preto, lebo sme krajina, ktorá v minulosti bola spojená s Ruskou federáciou a so Sovietským zväzom. A tie väzby nejakým spôsobom ešte stále sú a poznáme mentalitu, ale máme aj nejaké spravodajské informácie, ktoré môžu byť iné, ako sú spravodajské informácie ostatných, ktorým môžeme poskytnúť a len na americkej strane, že či využije túto možnosť, ale samozrejme to bude aj na ochote Ukrajiny a aj Ruskej federácie.
Aha, lebo ktorá sa v súčasnosti rozhodla... Pán minister, teraz to poviem úplne otvorene, že keby som vyrýval, tak by som do tej otázky ešte zakomponoval to, že ako chce pán premiér ponúknuť pomoc, keď od začiatku tej ruskej vojny ani raz nebol napríklad v Kyjeve. Dokonca svojho času hovoril, že tam ani vojna snad nie je.
A čo tým chcete povedať?
To bola taká ako ironizujúca otázka, no, že či my sme teda skutočne, či sme skutočne
viete,
tí, ktorí môžu pomôcť.
My odlišujeme, pán redaktor, od toho, že sa budeme deklaratórne ukazovať na námestí v Kyjeve od skutočnej pomoci civilistom, ktorí trpia.
Ja viem, ale vy ste minister zahraničných vecí,
pán,
viete, že aj symboly sú mimoriadne dôležité.
Áno, však ja vám tomu poviem. Preto sme mali ako jediná krajina z Európskej únie už tretie spoločné zasadnutie z Ukrajiny. Pripravujeme štvrté.
To je pravda.
Pripravili sme množstvo projektov, kde pomáhame civilistom humanitárnou pomocou. A jedna z tých aktivít, ktorú robíme teraz, je napríklad, že financujeme obnovu, rekonštrukciu krytov pri školách a tak ďalej, aby sa mohli pri bombardovaní skryť žiaci.
Vynikajúca správa.
A pripravuje sa práve také niečo, kde to slovenská strana cez ministerstvo zahraničných vecí financuje a ja pôjdem na jedno z takýchto miest. Aj bude potrebné ukázať, že takýmto spôsobom pomáhame, lebo to má zmysel, aby sme išli a ukázali, že
rozumiem.
Pomáhame humanitárne.
Nepýtam sa na detaily, pretože je mi jasné, že je to otázka bezpečnosti, ale v najbližšej dobe.
Pripravuje sa to tak, aby som navštívil to miesto, kde by sme mali byť spoločne aj s ministrom zahraničných vecí Sibihom, na čom sme sa dohodli.
O všetkom budeme potom samozrejme naše poslucháčky a poslucháčov informovať. Len veľmi krátka reakcia európskej krajiny po vyšetrovaní dospeli v záveru, že ruský opozičný líder pán Navalny bol v ruskom väzení otravený. Na tej tlačovke sa vyjadril k tomu aj Marco Rubio, povedal, že USA nemajú dôvod toto spochybňovať. Aký je váš postoj, pán minister, k výsledku toho vyšetrovania a reakcia?
Ak sa tam niečo udialo nekale, tak to jasne odsudzujeme. Lebo to jednoducho nepatrí.
No, otrávenie opozičného lídra, ktoré navyše ešte väznený.
Môj názor som povedal.
Dobre. Pán minister, skúsme na záver aspoň krátko, lebo ono by si to zaslúžilo celú samostatnú reláciu. No, Európska únia samozrejme na tom neformálnom samite minulý štvrtok sa lídri neoficiálne zatiaľ dohodli, že Európska únia musí zvýšiť obratky, posilniť ekonomiku aj náš spoločný európsky trh. Zdá sa, že je zhoda aj na tom, že ak sa dôležité reformy nepodarí odsúhlasiť celou Európskou úniou, tak bude v ušej integrácii pokračovať menšia skupina krajín. Podľa toho, čo som načítal, bude stačiť, ak sa takto dohodne 9 krajín, ktoré teda medzi sebou takúto integráciu budú chcieť. Pán minister, kde bude v tomto stať Slovensko? Zjednodušene to poviem, v jadre novej Európskej únie, alebo niekde v druhej alebo tretej rýchlosti?
Iné je podstatné, ja teraz niečo pripomeniem. Pamätáte si, keď sme v Európskej únii v Bruseli schvaľovali 19. balík sankcií voči Ruskej federácii?
Poďte.
A kedy sme ho podmienili tým, že okrem týchto sankcií, ktoré sa príjmajú, musíme sa začať zaoberať aj konkurencieschopnosťou, a do záverov premiér dostal práve to, že Európska únia musí sa začať zaoberať konkurencieschopnosťou. Dnes tento neformálny summit dáva vlastne zapravdu, že konečne sme zobudili mnohých, ktorí si uvedomili, že ak to pôjde takto ďalej, tak budeme mať veľký problém. Aha. Nemecko padá. Vidíte, že znižuje sa výroba automobilov, pretože majú obrovské vysoké ceny energií. Toto je podľa mňa tá kľúčová vec. Na tom zasadnutí neformálnom sa zúčastnil aj Mario Draghi, ktorý spoločne s Letým dávali dohromady tú 400-stranovú správu, veľmi kritickú, a tam sa prijali veľmi dôležité, aj keď neformálne veci voči Európskej komisii, ktorá musí prísť teraz s návrhmi, ako rieši napríklad vysoké ceny energie, ako prijať opatrenia, aby ten jednotný trh, ktorý tu máme, naozaj bol jednotný a neboli tu nejaké výnimky, pretože sa ukázalo v tej správe, že napríklad niektoré veci medzi krajinami Európskej únie sú brzdiace napríklad obchod. A toto sú veci, na ktoré sme poukazovali.
No, ja by som to zhrnul,
krajín, o ktorých hovoríte. Tam sa nehovorilo o tých silných krajinách. Tie krajiny sa stretli, ktoré majú nejakú predstavu, že by chceli túto vec riešiť. My to len vítame, pokiaľ sa budú zastávať znižovania toho. My budeme chcieť byť v Európskej únii tak, ako sme, pretože to pre nás naozaj dôležitý.
Či bude chcieť byť v tomto jadre, ktoré bude chcieť rýchlejšiu integráciu, pán minister.
A čo to znamená?
To rýchlejšia integrácia? No, pozastavenie ETS asi neprejde. Odstraňovania bariér,
no,
jednotného trhu.
S tým.
Integrácia kapitálových trhov, ochrana európskeho priemyslu,
obchodné dohody. Ja vám poviem, čo preto všetkým budú chcieť tieto krajiny, a to my odmietame. Že by sa Európska únia zmerňala na federálnu úniu, a to odmietam.
Myslíte, že to hneď príde k takémuto kroku?
Že by sa stratilo, lebo tie krajiny o tom hovoria otvorene. Hovoria o tom, že je potrebné zrušiť jednomyselné hlasovanie. A my sme proti tomu s mnohými inými krajinami, predovšetkým malými, pretože potom už naše členstvo prestáva mať zmysel.
Čiže
lebo už nebudeme
v takej Európskej únii by sme nechceli.
My sme do takej nevstupovali.
Aha.
Pán Závodský, do akej sme vstupovali?
Dobre, pán minister, to sedí, ale iba vyslovene čiastková vec tam bol ten...
My chceme byť všade tam, kde sa bude riešiť problém Európskej únie.
Ako to bola tá 28-čka navyše, pán minister, že by existovala nejaká paralelná právna
zatiaľ
úprava...
Zatiaľ máme 27-čku.
Áno. To je ten 28 bodka článok, ktorý vyšiel z toho samitu zatiaľ, že nejaká paralelná právna úprava pre biznis v Európe, kde by firmy sa sami rozhodovali, či budú chcieť podnikať na pôde Európskej únie podľa spoločných európskych pravidiel, alebo podľa národných v tých štátoch, ktorých sú.
Ja by som nešiel do týchto detailov, pretože toto musí pripraviť Európska komisia. Toto sú špekulácie, ktoré z toho vznikli. My potrebujeme na stole niečo, čo musí spracovať Európska komisia.
Dobre.
Ako znížiť ceny, ako napríklad mať pod kontrolou tarify na prepravu plynu či ropy, lebo dnes či už ide cez Polsko alebo cez Česko, všade majú iné tarify.
Ja viem, ale toto zatiaľ to pánovi premiérovi sa presadiť tieto veci nepodarilo, ani vrátane systému ETS
Zavodský,
a jeho pozastavenie.
To znamená, že keď sme to otvorili, to nie je dosť, že
to
sa
je super,
začajú
to
všetci
super,
o tom baviť.
To je super, len
budeme v tom pokračovať.
A tá moja otázka teda, taká únia, aká je teraz, nie je nejaká užšia, rýchlejšia pre nás.
My chceme úniu, ktorá bude konkurencieschopná, ktorá bude mať jasný hlas aj v zahraničí a ktorá bude predovšetkým sebavedomo robiť aj zahraničnú politiku.
Som vám dlžný
a tam budeme pri tom.
Som vám dlžný ešte poslednú otázku.
Nech sa páči.
Lebo som vás spomínal v situácii, keď ste neboli tu na štúdiu. Pán minister, tak len veľmi, veľmi stručne, okrem toho, že Slovensko za tie darované zbrane na Ukrajinu, o ktorých sa tu hovorí, či už sú to tie systémy protivzdušnej obrany, MIGI, neviem čo všetko, dokumentácie, Aliancie získalo z Európskeho mierového nástroju zhruba 90 miliónov eur. No, ale podľa tých informácií, ktoré sú v dispozícii, by sme v tom Európskom mierovom nástroji mali mať ešte stále viac ako 200 miliónov eur, ktoré by nám mohla Európska únia refundovať práve za to, že sme ten majetok na Ukrajinu takto odovzdali. Ale tie refundácie dlhodobo blokuje Maďarsko. Moja otázka je taká, prečo ich ako nášho veľmi úzkeho a blízkeho partnera neviete presvedčiť, aby nám tie peniaze pustili veď 200 miliónov eur veď za to? Ja neviem, by sa snad dali kúpiť aj 2-3 tie stíhačky.
Ja
16.
Poviem inú otázku. Povedzte. Tak to však nedávno krajský prokurátor povedal, že všetko to, čo bolo darované, tie MiG-29, že to bol šrot. A zrazu zistujeme, že ten šrot má 250 miliónov hodnotu.
To niekde sa asi trošku prerátal, pán prokurátor.
No, to sa teda
ale my sa venujme mojej otázke
no,
teraz,
ja
pán minister. Prečo nevieme
poviem.
Maďarov presvedčiť, aby nám tie peniaze odblokovali?
Lebo nevždy dokážete presvedčiť aj svojho priateľa, aby to urobil.
Možno 200 miliónov, možno aj viac
peniazí. Ale nevždy dokážete presvedčiť.
Aha, tak povedzte, uzavrite to teda.
Nevždy dokážete presvedčiť o svojej pravde.
Tam je úplný konsenzus, to sa môžete spoľahnúť, pán
minister. Keď sa bavíte o dovolenke, neviem, či sa zhodnete o tom, že to bude.
Zhodneme a naprvú, to sa môžete spoľahnúť. Čiže uzavrite to, vyprosím.
Maďarsko má principiálny prístup k tomu, ja som to viackrát s maďarskou stranou riešil.
Musíme sa rozlúčiť s tými peniazmi teda pre.
No, uvidíme, pretože sú tam voľby a rozhodnú voľby, kto bude reprezentovať Maďarsko, treba to rešpektovať. Ale tých 250 miliónov je tam stále zamrazených.
No dobre, tak,
tomu, že to je
tak uvidíme, ako to dopadne, lebo už ja neviem, už je to hádam aj rok a pol dozadu, keď ste spomínali, že to je pre nás problém, pretože čím viac krajín sa tam prihlási, tak tým sa môže znižovať.
Už nie. Toto je dobre, že ste to otvorili, pretože to už,
250...
už sa to zafixovalo.
Dobre.
Už sa to zafixovalo na úrovni 47% z tej hodnoty, ktorú
sme nahlásili ako
Slovenská republika za ten zbrojný materiál.
No dobre, dobre.
Boli MiG-29.
Aj hodinu aj by som vás tu ešte držal, pán minister, no len nemôžem, čas je krutý v tomto prípade.
A možno by sme aj veľmi unavovali.
No, možno. Budem sa tešiť, že prídete zasa. Minister zahraničných vecí európskych záležitostí, podpredseda strany Smer sociálna demokracia, Juraj Blanár, príjemný deň.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Žiadny vzťah nie je dokonalý. Simona First a Joe Trendy vás o tom presvedčia v podcaste Vzťahy s ručením obmedzeným.
To tak býva, vieš, že tá žena chce ochutnať od toho muža.
No však dobre, keď to tak býva, ale nechcem to robiť. Keby ja ti beriem z jedla, tak čo, v pohode?
Nevadí mi to, akože
však... Hej, lebo ty už si najedená z mojho jedla, akože to je...
Komici, ktorí hovoria všetko na rovinu a neboja sa vtipkovať aj o vlastnom manželstve.
Ty strašne chrapeš.
Niekto v noci chrape, niekto ten druhého kope, takže...
A možno je to jedno s druhým, že to je prepojené, okay. že ty nespíš. Chrapeš a ja ťa kopem.
Podcast Vzťahy s ručením obmedzeným, v ktorom sa Simona a Joe Trendy pohádajú za vás, nájdete vo vašich podcastových aplikáciách na Podmaze a tiež ako videopodcast.